Valstī sākoties aktīvai makšķerēšanas un spiningošanas sezonai, sadales tīkls atgādina, ka makšķerējot vienmēr jāpārliecinās, vai tuvumā neatrodas gaisa elektrolīnijas, kuru vadus makšķernieks ar makšķeres kātu vai auklu varētu aizķert. Īpaši piesardzību svarīgi, ja makšķera kāta garums pārsniec 3 metrus, kā arī vienmēr jāatceras, ka makšķerēšanas ekipējums var saturēt elektrisko strauvu vadošus elementus. Diemžēl jāsaka, ka makšķernieki nereti aizmirst par drošības noteikumiem elektrolīniju tuvumā, un ik gadu sadales tīkls reģistrē gan pieaugušo, gan bērnu elektrotraumas, kas būtis ar makšķerēšanas inventāru aizskarot elektrolīniju vadus. Nu, diemžēl arī šogad jau pirmajā spiningošanas sezonas atklāšanas dienā, 1. maijā, jau esam reģistrējuši šādu elektrotraumas gadījumu, kad vīrietis guva strāvas triecienu ar makšķeri aizskarot ūdenstilpnes tuvumā esošo vidējā sprieguma gaisvada elektrolīniju.